on lahel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meele keele, just meele keele, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Arne Mikk. Tere!
Tere!
No teie iseloomustuseks võiks ju lugeda üles igavese pika nimekirja erinevaid tiitleid, erinevaid ametikohti, positsioone, küll ühiskondlike, küll ametlike. Mis te ise tahaksite, et teie kohta saarlased, hiidlased, muhulased teaksid ja arvaksid?
Ma võiks öelda, et ikkagi minu elukutse on olnud ooperilavastaja ja nüüd ma võiks öelda, et pensionil olev ooperilavastaja.
Kas see muudab kuidagi lavastaja, ma ei tea, käekirja, kui ta veel hetkel pensionile läheb?
No käekirja enam ei saa muuta, aga ta lihtsalt ka ei lisa sinna midagi enam ja ainult võib-olla vaatab tagasi, et seda lavastust ma oleks tahtnud nüüd teistmoodi teha või mõne uue muu ooperi lavastada. See on niisugune nostalgiline arutelu. Aga kes, mis on tehtud, see on tehtud, ma midagi enam ära kustutada ei saa.
Aga midagi juurde kirjutada oleks vahel kiusatus?
No mitte kirjutada, aga kindlasti lavastada muidugi oleks ju teatud aja tagant, kui sa oled natuke targem ja elunäinud inimene. Kui ma olin Berliinis Walter Felsensteini proove vaatamas, siis ta ütles, et kolleegid, ma teen seda lavastust. Mitte seda lavastust, vaid ma lavastan seda ooperit Carmen juba kuuendat korda. Nüüd ma arvan, et ma tean kõik sellest, kui pikad võisid olla naiste seelikud ja mitu tundi kestis matk mägedes. Publikud see muidugi huvita. Aga tema enda jaoks, kui lavasta jaoks, ta oli valmis vastama kõikidele küsimustele ja et see nägemise nurk muutub kindlasti aja jooksul. Ja ma arvan, ta läheb paremaks.
Aga võib-olla mõne asja puhul on just ka selline nooruse uljus ja see esimene emotsioon, mis lavastel tekib. Võib-olla see on äkki teinekord ausam kui see kogemus ja elutarkus või?
No,
võib nii olla?
Sellel on ka oma võlu, sest ma mõtlen, tüppan vette, ma ei tea, kuidas ma välja ujun. Ja võtad endale suuremad riskid ja see ongi selline elukutse, mis kunagi valmis ei saa ju nii nagu laulja või pillimees, ka õpib terve elu, aga ühel hetkel, kas sul on 3 nädalat või 4 nädalat prooviaega, esietenduse kuupäev on paika pandud, selleks päevaks peab eesriie tõusma.
Ja reegline tõuseb?
Tõuseb, eks maailmas on olnud ju muidugi igasust probleeme tekivad ju vahel, kas lauljate haigestumine või tehnist probleemid ja ma ei tea, on lükatud edasi. No Nõukogude Liidus oli ju selline traditsioon, et ju kõik lavastused vaadat ju kultuuriministeeriumi sellise, kuidas ma ütleksin, ekspertkomissioni poolt üle, et kas seda üldse lavale lubada. Ja no Moskva suures teaduse alati selle koonta fishi peale selline kleeps, et selle kuupäeva etendusest teatakse eraldi.
Mis tähendas seda, et oli küsitavus?
Ei, no oli juba planeeritud esietendus, ja. Aga me ei tea veel nädala mängukavas, kas ta tuleb välja. Nii et
mõni teie lavastus on ka olnud sellise, ütleme siis, ära keelamise serva peal?
No, mul ei ole olnud sellist, no, motiive, mida võiks tõlgendada, mida sõnalavastustes ju no, ei, on palju kergem teha.
Ega teil ei peagi olema motiive, see sama nii-öelda asjatundjate komisjon, see mõtles need motiivid sinna sisse, kui tema väga tahtis. See ei olnud üldse lavastaja ega esitajate ega näitlejate probleem. Nemad vaatasid sealt ridade vahelt äkki leidsid midagi, mida tegelikult võibolla tõesti seal ei olnudki.
No see on olnud ka üks selline ajastu peegel või mälestus, et otsiti ja leiti mingid asju, mida, mille peale keegi ei osanud tulla.
Aga nüüd, kui demokraatia all mõeldakse kõike lubatavust, on see parem?
No ta ei ahista inimest sellega, et ma pean kogu aeg mõtlema, et kas seda sõna või seda värvi võib laval kasutada nagu tolla ajal aeti ju meeleheitlikult, aga kuskil sinimust valget ei oleks näha või risti oleks mõne tegelase kaelas ja kõik, mida edasi. Et tollal isegi ma mäletan, oli Ukraina korvpalli meeskond Tallinnas, kelle oli kuidagi särgid, püksid ja sukad sinimust valge värviga, neil paluti ära vahetada see, et nad tuled provotseerima, neil polnud aimugi
ja,
sellest.
Ei tead, mis seda jääda.
No jah, aga see kuulus selle no, aja ulka ja nemad said leiba oma teenistuse eest.
Kas teile ei ole pakutud teatri ajaloo loenguid pidada kuskil mõnes koolis?
Ma olen kultuuri ülikoolis vanasti teinud sellise vestlusõhtud, tolle oli moes teatud teemadel või teatrite teemadel. Aga mis puudutab seda ajalugu ja nõukogude ajalugu, siis ma arvan, et minu elu kõige viimane lavastus üldse, mis tuli nagu lisapalana, see ei olnud mul kunagi plaanis. Ma tegelikult lõpetasin Estonias oma üldse lavastamise tegevuse ära aastal 2014. Oli mul 80 aasta juubel, tegin Indemiti lavasse suur pikk jõulueine.
Mida me oleme ka Kuressaares näinud ooperipäevade raames Linnateatri laval.
See oli tõesti kummaline, ja. Et see lavastus jõudis Kuressaarde. Aga ja siis 3 aastat hiljem või 2,5 hiljem elistab mulle Moskvast tuntud dirigent ja sõber Gennadi Roždesvenski, et tema tahab, et mina kindlasti lavastaks Pokrovski nimelises kammerooperis, kus ma olin vanasti kunagi teinud paar lavastust, ühe Soome helilooja Kalevi Aho ooperi Frida ja Diego. Need on Mehiko kunstnikud, kes on ajaloolised isiksused, ja selle ooperi peategelane on Trotski. Ja kui ma siis lõpuks ikkagi nõustusin sellega ja tegin seal Moskvas proove, täpselt oktoobrirevolutsiooni 100. Aastapäeva paiku. Ja see teater asus Kremlist umbes paarisaja meetri kaugusel ja ma tulen sinna proovi ja mõtlen, et jah. Trotski oli suur revolutsiooni tegelane, sõjaväe juht ja nõnda edasi, visati Kremlist välja, emigreerus ja Stalini käsul tapeti Mehikos ära. Ja see tappine ja see edaspidine elukäik Mehikos on just selles ooperis sees. Ja siis ma mõtlesin, neid noori lauljad see üldse ei kottin või huvitanud, kes see Trotski oli tead või niimoodi. No ma püüdsin delikaatselt muidugi rääkida, mida tegi. Ma ei tea ka jakata venelastel nende ajalugu lahti seleta. Ma ei tea, kuidas nemad seda võivad mõista. Aga igalul nad võtsid seda väga, kui artistid on niisugune tüüp ja tegi seda ja seda. Aga ma mõtlesin, et me teeme nüüd Trotskit siin väikses iroonilises võtmes ja noh, elu on läinud nii palju edasi, kedagi see enam ei huvita. Aga ta on pandud ooperisse sisse.
No jah, aga oleks minu teha, siis mina küll laseks, ma ei tea isegi millise ülikooli või millise asutuse kuhugi programmi võtta sisse need teatri ajaloo ja kultuuri ajaloo teie loengud, sest see, mis see pagas, mis teil tegelikult on, need oma lavastused ja kõik need, kellega te olete kokku puutunud ja kogu see taust seal ümber ja seal sees teatris, no see on midagi taolist, mida noh, teistel ei ole kellelgi kõrvale panna. Et noh, see on patu asi, kui inimesed seda tegelikult teada ei saa ja noh, siis ongi nii, et üks mäletab seda, mida keegi mäletas kellegi mälestuste mälestust, ütleme nagu Tammsaarel.
No jah, ma arvan, et mina ei ole päris õige mees ülikooli loengute pidamiseks. Need on natuke praktilise elu mälestused, aga ma ütleksin võrreldes maailma tipplavastatega, eriti sakslastega, kell on akadeemiline ülikooli haridus kogu kultuuri mõttes, siis sinna ma ju kunagi ei küüni oma konservatooriumi haridusega ja ma ei pretenteeri ka mingisugustele loengutele, aga ma olen no, teatud kohtumistel ja ka mõnes kirjasõnas mingi detaili oma praktilisest eluteest ju välja toonud ja nii see on elu läinud.
No te olete ju ka õppinud nii Moskvas kui Berliinis.
Jah. Ma olen nagu ennast täiendanud, sest minu, noh, kuidas ma ütleksin, elutee on olnud väga sarnaselt paljude Eesti kolleegidega, et alustas teatris kas lauljana või mingi muu erialaga, siis ootamatult pakuti sulle lavastust teha, sulle juba kogemust ja siis sa leidsid, et ma peaks minema ennast harima, täiendama. Nii oli Hannu Kompusega me esimese lavastaga, Eino Uuliga, kes käis Moskvas. Kompus oli arhitekt olnud, Uuli oli laulja ja hakkasid lavastama ja käisid täiendamas. No, Kompus Saksamaal, Uuli Moskvas ja mina ka siis kuidagi sattusin nii, et ma nägin nii Walter Felsensteini tööd Moskvas ja Pokrovski tööd kammerooperis ja suuresti, et siis ma nagu seadsin, et või sellise mõtte või eesmärgi, et ma olen juba liiga vana, mul on perekond, ma ei saa enam minna kuskil mitmeks aastaks õppima. Ja siis ma sain paar kuud olla Felsensteini juures Berliinis ja ühe hooaja, siis see järel veel Moskva suures teatris Boris Pokrovski juures. Et see on nagu minu elu ülikoolid selliste praktiliste tähelepanekute ja mõtete nagu seedimise aeg olnud.
Kumb teid siis rohkem suutis muuta, Berliin või Moskva?
Mõlemad, nad olid tegelikult sama suuna või mõtteviisi esindajad, et ooper ei ole pelgalt see kõlav laulmine, vaid et milliste värvidega seda laulmist või seda fraasi või seda mõtet edasi anda. Vaat see oli noh, nende taotlus, et ooper on nii sõna kui muusika, selle kombinatsioon, mis annab talle erilise jõu, kui me suudame neid nii-öelda võrdväärselt ära kasutada. Muidugi sõltuvalt natuke heliloojad, kes seda on taotlenud või mitte. Ja ma arvan, et Eesti oopri ajaloos on kindlasti kõige selline noh, fenomenaalsem võrdkuju Georg Ots olnud, kes suutis mõtted, sõna ja väga täpselt musikaalset fraasi edasi anda ja vaat tema kehastas nende mõlema suure lavastaja ideesid.
No te alustasite ju operikoorist ja jõudsite välja peanäitejuhi positsioonile. On see hea, et inimesel on see kogemus, ta on näinud seda teatrielu sealt koorilaulja positsioonilt ja siis need kirjandusale juhatajad olid vahepeal ja siis need igasugused muud ametid seal ja siis jõuda sinna tippust. Praegu meil on üldse nii, et kui on õnne, siis inimene võib sinna tippu sattuda kohe, ilma et tal oleks kahvatuma taimugi, mis seal allpool toimub. See oli kindlasti eelis, et te teadsite seda elu noh, läbi lõhki erinevatelt positsioonidelt ja erinevatelt tasanditelt.
Ma arvan küll, sest et koorilauljana on mul olnud meeles mitmed võibolla proovipäevad või lavastajad, kes kutsub kelle 11. Meil on teise vaatuse proov, koorsolistid kõik lavale. Ja kõik istuvad ümber selle lava ja lavaste hakkab tegema 3-4 solistiga proovi ja 4-50 koorilauljad istuvad peaaegu tund aega ümber lava. nad muidugi nihelevad kõvasti häält teha ei saa. Ja see oli mulle tegelikult kogu eluks selline noh, mõtteterav või tarkus, et nende solistidega tuleb see töö enne ära teha, mis on loogiline teatris. Ja siis, kui see on tehtud, ma kutsun koorisin ümber, et nad kell 11 alustavad kohe prooviga. Mitte nad ei vaata, millal mul on vaja neid.
Uh-huh. Ja kas lõpuks üldse vaja on?
Ja no, ja meil oli üks dirigent, aga meil on dirigent, kes ütlesid, aga meil on ju 3-tunniline proovipäev, nad peavad olema siin. Ma ütlesin, aga las nad loevad raamatut selle esimese tunni ajal. Et see on psüühiliselt väga oluline, kui inimene tajub, et teda võetakse kui niisugune ühte mööblit, keda ma võin lükata, millal mina tahan. Aga ma tahan, et kui see proov algab, siis me peame olema valmis täpselt. Ja Pokrovski tegi suures teatse vahel niimoodi, et proov oli kell 11, kes olid kohas, keerad ukse lukku, et hilinejad saali ei pääsenud. Ja need pidid hakkama pärast seletama, miks nad hilinesid.
Ja see edasi. Toimis.
Ja see toimis, teine kord olid kõik kohal, sest et no me teame reaalses elus, no mõned võib autokumm katki minna või buss ei tule. Ja, no on, aga kui on pidevad hilinejad, meil oli kõik klaverimänge kunagi Estonias, tore mees ja väga hea südamlik mees ja Paul Mägi ütles lavastatud, et kas sa ei saaks tulla ju siis täpsemalt kohale. Ta ütleb, no ma pean siis üks buss varem hakkama sõitma, et igal oli oma elu loogika ja iga võis, üks võis vaadata seda oma seisukolt. Aga see, kui on ikkagi tegemist no, suure kollektiiviga, siis peab nendega arvestama.
Te lavastajana pigem olete kas demokraat või selline autoritaarne. Sõltub muidugi ka kollektiivist, olete lavastanud ju, noh, ma kirjutsin üles, muidu mulle jää meelde, Moskva Suures Teatris ja Kameraoperis, Buenos Aireses, Šveriinis, Krasnojarskis, Tamperes, Lahtis, Helsingis, Turus, ma ei tea, kas see on täielik nimekiri.
No ma arvan küll, jah.
Nii, sõltub ju, no mõnel pool on vaja olla resoluutsem, teisel poolel võib-olla kuskil saab olla nagu pisut leebem või liberaalsem.
No võtte, suures teatris oli mul kogemus Rigolettoga Verdi, mis pidi algul olema suure teatri põhilaval, siis viidjad üle kongresside paleesse, kus on seal 6000 kohta, kõik kasutavad mikrofone. Ma suutsin küll ühe asja seal, noh, läbi viia, et nad olid harjunud seal lava ees, laval oli rida mikrofoni reas ja kõik solistid tulid aariet sinna laulma ja kolleeg Atlantlov ütles, et mis mängu ma seal teen üldse rohkem, sest saalist ju ilma binoklita keegi näe, kes laulab. Ja selle ma sain esimest korda suuresti jääd nagu läbi lüüa, et pandi need rinna mikrofonid. Et mis oli nende jaoks, et nad võisid laval liikuda ja...
Ei pidanudki tulema sinna.
Ei pida tulema. Et see oli minu ainukene nagu võit selles etenduses.
Ei tea, kas see pärast teda jälle mindi nende mikrofonil
no,
jälgede juurde tagasi?
Nad olid ostetud, kindlasti nad jäid, aga siis tuli ju see kongressid värke, need etendustükiks ajaks lõppisid seal ära. Aga seal oli mul üks kogemus. No Rigoletto on põhiliselt meeskoor ja mitte suur meeskoor. Ja kuna suures teads on nii palju lauleid kooris, siis ma tegin ühe koosseisuga nagu proovi ära ja homme tulid teised mehed lavale, kes ei olnud mitte midagi näinud ega kuulnud. Siis ma küsin, et miks nad ei võiks siis ühe samal päeval kõik kohal olla, et ma tän ühe grupiga proovi, teised näevad ja homme nad laulad. No ka meilt, et me ei ole niimoodi harjunud. Ja siis Pokrovski, see nende kuulus pealavasta, ütles mulle vaikselt oma, et Arne, sa oled liiga viisakas nendega. Tuleb karjuda, et sellisel kombel, kui te edasi teete, ma olen minema. Aha. Mul ei ole vaja, et siin hakkad otsas peale. Et ühe korra ma olen nagu üritanud kuidagi, no mitte karjuda ei tohi inimest, aga resoluutse häälega rääkida, milles on küsimus. Ja siis pärast ütlevad täna üks tõeselt hea proov.
No kas keegi Estonia või mõne teise teatri kollektiivist on näinud, kuulnud karjuvat Arne Mikku? Möirgavad.
Ma arvan, et ei ole, sest...
Kas pole põhjust olnud piisavalt?
Pole põhjust olnud või sa sa aru, et see ei paranda midagi.
Ei toimi.
Tähendab, inimene võib väga kergesti solvuda, tõmbab veel endasse ja noh, juba kogemustega sa pidid arvestama ka igasust tuntud solisti eripära. Ütleme, sellisel mehele nagu Tiit Kuusik, ma kunagi hakkan laval mingid märkuse tegema teiste ees. Ma tegin vaheal talle eraldi, sest ma teadsin, et temaga tuleb natuke teistmoodi käituda. Tõtvomed, teeme. Aga mitte, et kuulge, et võtame nüüd veel kord, aga mida ma pean veel kord võtma, kui ma ei tea, miks ma võtan. Et seal on omad spetsiifilised probleemid ja muidugi alati ühe tavalise lavaste tööpuhul on ikkagi see aeg, mis limiteerib. No ütlen, Felsenstein võis lubada, et ta teeb aastas üldse teatis kolm lavastust. Ta võis teha iga aaria või seeniga, et nii palju tunde, kui ta vajas. Et tavalist teatis oleb 7-8 lavas välja, sul on nii palju proove laval, nii palju sa pead sellega arvestama. Ja tollal muidugi ei olnud meil mingit proovilava või lisalava, aga igas olukorras inimene peab no, lähtuma nende võimalustega, mis on olemas.
Kui me siia vahele teeme väikse muusikapausi, raske küsimus, mis me mängime?
Ja, tegelikult maailma muusika varasalvest võiks võtta nii kammermuusikat, ooperit kui instrumentaalmuusikat. Aga ma ütleksin, et kuna me räägime ooperist Saarema ooperipäevade ajal, siis ma võtaks esimese loona, millega nagu tahaks kohe naela seina lüüa. See oleks Verdi trubaduurist Manrico Stretta Hendrik Krummiga. Krumm on saarlane, ja ta on laulnud kõik võimalike rolle meil ja välismaal, aga kui ta seda Strettat laulis Moskvas või ükskõikus, siis tema oli see mees, kes viis publiku ekstaasi ja see lugu läks alati kordamisele. Di quella pira. Nii et esimese numbrina ma paneks siia saates siis Hendrik Krummi esituses Manrico Stretta ooperist Trubaduur ja ma arvan, dirigent on selles salvestuses Neeme Järvi.
Di quella pira l'orrendo poco tu me le pibre ma lasciava un po' e ti spegnetela o ti avrà voto la spegnerò e la ciò figlio
tänase Kadriraadio kohvilava stuudiokülaline on Aarne Mikk. No kui me juba siin Krummi juurde jõudsime ja nagu varem mainitud sai, te olete teinud koostööd väga paljude, väga kuulsate, väga suurte lauljatega. No ütleme, tava inimese jaoks on Krumm legend, nagu on Pokrovski legend ja nagu on ka Aarne Mikk legend, ütleme nii. Aga see, et mida suurem on see isiksus, siis seda lihtsam on ta inimesena. Kas see peab paika või mitte? Te olete neid suuri isiksusi näinud küll ja veel. On see nii, et inimesena, kes tegelikult on suur, see ei pea seda tõestama. Ja kes tegelikult ei ole, see mängib siis ennast.
No ma arvan küll, et see on nii, et kui ma üldse räägin, et minul oli omamoodi suur õnn ja privileeg teha oma elu esimesed kolm lavastusest, kus peaosi laulis Georg Ots ja dirigendiks oli Neeme Järvi. Need olid 69 Aava Vikerlased, 72 Puccini kolmik, Mantel, Õde Angelika ja Giannis Kiki ja 74 Verdi Traviata, mis jäigi Georg Otsa viimaseks rolliks. Ja vaat nende proovide jooksul ma sain aru, et mul Ots oli ka samuti ju tegenend lavastamisega ja ma olin temaga ka mitmes etenduses laval koos olnud, isegi laulnud väiksid rolle, et ma teadsin, milliste võimetega ja millise võimalustega tema hääl on. Ja siis, kui ma kuidagi nagu ütlesin, et kui teeks, võib-olla prooviks seda või seda teist lõiku, nii või teist, aga loomulikult meil on ju proov, et me ei ole mingi lepinud kokku, et nii peab tegema. Ja ma mäletan Giannis Kikis, kui see kokelev doktor Arvo Lait tuleb sinna, hakkab pudistama ja Georg umbes ütles, kurat, mina mõtlesin umbes samamoodi voodis lamava vanamehen hakata häält tegema ja nüüd Lait tuleb niimoodi sisse. Mul läks mitu minutit aega, et mõelda, aga ma võin ju mingi teise värvi võtta. Ja näiteid jõuab tuua lõpmatusene, aga ka kõik, ütleme, Traviata kolleegid, eriti Violetta, Anu Kaal ja Margarita Voites, on tunnistanud, et on palju šermoone olnud partnerid, kes tuleb, hakkavad kõvasti laulma ja kõik teevad niimoodi. Ja seal on üks seen, kus šermoon oma poja nimel ütleb, et see seltskond, kus teie pärinete ei sobi meie perele, eks ole. Ja kas te üldse teate, kuidas möödub aeg, te vananete, mis teist siis saab. Ja kõik hakkad seda laulma niimoodi kogu aeg kantileenega. Ja Georg Ots hakkab järsku sosistades, et aeg läheb. Kas te olete mõtlenud selle peale? Ja vaat, kui ta siis selle mõtte viib kulminatsiooni, siis need Violetad on kõik tunnistanud, et kuidas see mõjus neile. Ja näiteid võib tuua palju Otsa interpretatsioonist. Üks klassikene lugu on kindlasti on Jaagu monoloog Verdi Otellost, kus ta teeb kokkuvõtteid oma veendumustest ja elu üle ja siis lõpuks, et ja mis jääb meist siis, see on surm ja mitte midagi. Itaalia keeles morte e nulla ja need sõnad morte ja nulla kõlavad ju bariton fantastiliselt hästi ja kõlavalt ja tolle veel läksid ooperid meil eestikeelses tõlkes ja see oli geniaalne leid, Edla Kumar vist oli teinud selle tõlke ja ta ütleb ja siis on surm ja tühjus, nulla tühjus, aga sõna tühjus, vaat see oli ka tühjus ja lõpp ja siis tuli taevas on sama kord, et mis teebki ühe suurmeistri tõeliselt suureks, et kui ta tajub, mida autor on oma geniaalsusega sinna kirja pannud ja kui mina suudan sellele anda selle õige värvi, et siis see on väga hea ja Georg suutis igas etenduses seda otsida. Ta oli ju loodud oma häälega laulma Mozartit, Figaro pulma, Don Giovannit või Võlu-flööti, aga see, kuidas tegi Rigolettot või Poosat, vaat see oli see sama fenomeen, et kuidas ta oskas seda oma võimeid ja sisu kokku panna ja see tuletab ühte jälle klassikalist fraasi, muidugi meelde vist Stanislavski kirjutas kuskil, et oli üks kuulus Itaalia draamanäitleja Salvini, kes ütles sama tõe, et kui mul laval tuleb jõust puudu, siis tuleb vahepeal sosistada.
No selle tühjuse näite te tõite ka Viljandis peetud eriklassile pühendatud väga uhkel kontserdil, mis oli äärmiselt emotsionaalne ja äärmiselt vahva, koha peal olles ilmselt veel uhkem, aga...
No seal läks monoloog esitamisele, just ma pidin
aga... seda... Aga see, et tegelikult meil on ikka jube puudu sellistest inimestest nagu Ots ja Klass.
Ja.
Et see lugu, et ei ole asendamatud inimesi, küllap ikka on. Mõned on asendatavad, mõned ei ole. Ja see, kes asemele tuleb, peaks olema siis vähemalt sama hea või natukene veel parem või vähemalt erinevam. Kus on meie praegu eriklass? Georg Ots, Margarita Voites.
See on keeruline küsimus. Ma arvan, et terve järvide põlvkond, kui dirigendid on maailma tasemel, aga nad ei ole kodumaal. Sest see ongi tolle hetke kajastus, et siis kõik lauljad, dirigendid töötasid Eestis. Meil on Mirjam Mesak, Saksamaa, Lain Anger on üle maailma, Lauri Vasar, need, kes on juba kujunenud, Kai Rüütel, nad on saanud seal oma jala ukse vahele juba ammu ja neid vajatakse seal ja tore muidugi, et enamus nendest käivad ikkagi kodumaal näitamas ja tulevad siia. Nad saavad ka aru, et neid innatakse kodumaal teistmoodi. Ma mäletan, kuidas Neeme Järvi juhatas Carnegie Hallis sümfoonia kontserti New Yorkis. Järgmise päeval on neli rida, oli geniaalne kontsert sellega, aga kui ta tuleb Eestis, on pool lehekülge, et nad kuskil saavad ju sellest aru, mis on ka õige, et nende kodupind ja kodujuured on need, kuhu nad kuuluvad oma kogu olemusega, aga Eesti rahvast on liiga vähe, et igal aastal sünniksid maailmameistrid spordis, parimad lauljad, dirigendid kunstis ja kuskil üks selle tuleb. Aga me oleme ära hellitavad, meil on olnud sellised võrdkujud, et me tahaks kogu aeg neid. Aga seda kallimad nad on ja seda olulisem on see, et me neid meeles peame. Sest tõepoolest on lihtne öelda, et asendamatud inimesi ei ole. Igal aastal tuuakse välja Rigolettot, Traviatat või ükskõik, mis etendused ja need tuuakse publiku ette ühel või teisel moel laulduna, mängituna, aga see mingisugune nivoo või ütleme, maailma standard, mida sportis on kerge kehtestada. Jooksid nii kiiresti, hüppest nii kaugele, vaat kunstis hakkavad need nüansid, need värvid mängima palju rohkem, mis on võibolla ilu uisutamise stiilipunktid, et need on siin olemas ja alati keegi tuleb ja keegi näitab ennast, et ma olen võimeline ja kuidas me saame nad ära tunda, et neile panna siis seda nagu minu lauluõpetaja Aleksander Arder ütles, et rammu tuleb panna sellele kapsale, mis kasvab. Ja et kui me leiame ühe andeka inimesi, et me tajume tema potentsiaali ja üritame teda aidata. Vaat see oleks oluline, kuidas me seda saaks teha.
Te olete 17 aastat olnud Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht. Noh, nüüd, kui me saade eetrisse läheb, me võime selle avalikult välja öelda, te pärandate selle nii-öelda oma positsiooni Ain Angerile.
No, kui te seda varem eetris ei lase, mind lastakse maha siis.
Ei, see siis on juba kõigile see avalik saladus. Oli kandidaate veel?
Tähendab, minu jaoks ei olnud, sest Aini ma tunnen konservatooriumi ajast, kui ta oli laulututeng, oli mul ooperistuudios. Ma mäletan teda Estonias koorilauljana, ka olen, ta on minu lavastuseks Macbeth teinud kaasa rolle. Ja siis, kui tema läks juba siit ikka kõrgemale ja kaugemale, ma olen näinud teda maailma lavadel La Scalas, Münchenis, Covent Gardenis. Metis ma ei ole teda läinud vaatama, aga ma tean ja tunnen tema potentsiaali. Ja me ju paar aastat tagasi tähistasime Saaremaal tema 50. juubelit. Ja see oli ka üks kõrg hetk. Minu arvates, kuidas Aini siin vastu võeti ja tema kolleegid olid siin, aga minu mälestuses seoses Saarema ooperipäevadega on veel üks kild aastas 2008, kui olid esimesed ooperipäevad, mida Eesti kontsert korraldas ja kus Ain laulis soolokontserti kapiitli saalis. Ja lisapalaks oli tal seal Mart Saare unustamatu laul. Ja see nagu oli pühendus tema emale, kes oli ka saalis. Ja seal on nagu viimane salm, et hälli juures lauldud lauluke südamesse jäänud minule. Nii ka mina laulan kõigile, nagu laulis emake. Ja Ain on nüüd seda emakese laulnud, üle maailma laulnud, ja no selle võib-olla ma nagu siis ka kuidagi tahan siin välja öelda, et miks on ainus ilus ja loogiline, et Ain sellele kohale tuleb. Ta muidugi, ütlesin, mul pole aega ja mul pole kogemusi. Ma ütlesin Ain, aga tegelikult kui me vaatame sinu juba võluflöödi siin tegemist ja Saarema südamega kaasa elämist, siis sul on see kõik olemas, sul ei ole praegu hetkel veel aega ja lõppkokkuvõttes siis selle aasta alguses Milanus, kui me käisime tema etend seal vaatamas ja pärast siis õhtusöögil ma ütlesin, nain, nüüd ei ole see enam võimalist ära öelda, et mul on tunnistajad siin kõrval, kes selle fikseerivad ja ma olen nii 100% just veendunud, et Eestimaal Saarema ooperipäevade kunstise juhi kohale paremat meest kui Ain Anger ei ole.
Ja eriti armas, ole seda infot varem nii-öelda vallanud, siis ooperipäevade etenduste vaheal need vahetekstid, umbes see, et mis manast öelda, minge nüüd ostke kava lehti ja meil on seal veel need mõned piletid ja ühesõnaga mobiiltelefonid lülitage välja. Need on sel korral lavastatud teie omavahelise kahekõneena. Umbes see, et kõigepealt Ain tuleb, ütleb, oi, Arne, kas toin teie kõrval istuda ja mis te teete vaheajal tavaliselt. See on nii ilus ja olles nüüd, kui see info nüüd siin ooperipäevade jooksul teatavaks saab, siis inimestele tulevad need vaheklipid kuidagi meelde ja siis nagu mingi asi loksub kuidagi paika, et siis saavad kõik aru, miks see just nii oli ja mis tähendab see kõrvale istumine ja ühesõnaga see niisugune omavaheline suhtlemine, et seal on see alltekst. Lisaks olulisele informatsioonile kaua vahe kestab.
Selle pani tegelikult meile nagu paperil ette Lauri Aav ideena. Ja me natuke selle paari tunniga salvestasime ära. Muidugi teatud vabadustega öelda ühte või teist viisi mõnda asja. Aga Lauri oli selle välja mõtlenud ja nüüd tagantjärele vaatad, see on omamoodi nagu sümboolne ja isegi ma ütleksin väga sõbralikult ilus.
On. See on väga ilus. Siia vahele sobiks kuulata mida?
Vaat, kui oli jutud, ma peaks valima kolm numbrid, siis ma ei saa ju kolme meeslauljat panna. Aini number tuleb järgmisel korral. Aini ei ole kahjuks ka meie raadios sellist võrdväärset salvestust tema ooperrepertaaris, mida ta muidugi see televisioonikontsert on. Aga lihtsalt ta on kogu aeg natuke kõrvale hiilinud. Me oleme pakkunud variant, et mõi oli ikka veel, tead, noh, aga tuleb teha, ta on praegu parimates aastates, parimas vormis. Ja ma mõtlesin siis, et peaks ühe naishääle panema vahele ja ühte või teist eelistades. Ma leian, et Eboli aaria Verdi ooperist Don Carlo on see, mida Urve Tauts on laulnud tegelikult maailma tasemel. Ma olen Eboleid küll kuulnud etenduses, aga see, kuidas Urve on selle aaria, Eboli aaria, Don Carlost, raadiosse sisse laulnud, see on väga kõrgel nivool võrdes paljude teiste tema lugudega ja üldse ka absoluutses mõõtkavas. See on väga kõrgel tasemel, nii et Eboli aaria, Verdi ooperist Don Carlo. Ikka Verdi, aga ma olen 10 Verdit lavastanud, see on mul kukla taga kogu aeg natukene.
Kuuleme. Kadiraadio kohvilaua stuudiakülaline on Arne Mikk. No kui me vaatame natukene teie neid tiitleid ja tunnustusi, siis noh, Eesti teenisest kunstitegelased 79 me jõuame siin Hiiuma saadikuni välja aastast 2024 vahele jääb muidugi Kuressaare linna aukodanik 2017, aga millest ma tahaks rääkida on see tunnustus, mis teid tabas aastal 2002. Tuleb meelde kohe.
No ma arvan, see oli üks naljakas tunnus, ma arvan,
ei,
see oli aasta isa.
Miks see naljakas on? See oli üldse naljakas. Minu mõelest teile sobib see suurepäraselt, sest noh, nii palju kui ma olen aru saanud oma teatritööst, te olete ka seda teatriseltskonda kanseldanud, noh, sellise hea vahel natukene rangema isana, aga see, kui te ühes intervjus rääkisite, kus teil pere koguneb mingitel tähtpäevadel kõik kokku need ühised lõunasöögid ja see, kuidas te alati sellest olete niimoodi väga vaimustunult rääkinud teatri kõrval, teine suur armastus on pere kahtlemat. Et see minu mõelest oli nii õige tiitel, nii õigel inimesel.
No mina olen kuskil ka vist lausunud, et minu parim lavastus on minu perekond. Aga kui ma nimetan ennast siin lavastajaks, siis ma olen natuke võibolla olnud ülekohtunud tollal. Ma ei mainud, et aga peadirigent on olnud minu abikaasa, kes seda lavastuse ideed on ellu viinud. Ja tollal tõesti, kui minu abikaasa Reet oli pensionil, kogu aastat, paljude aastat jooksul talvekuudel toimusid igal pühapäeval meie kodus perelõunad. Ja ka meie poeg Mart on kuskil mingis intervjuus ütelnud, et no aga kuidas te siis saite alati minna. Mart ütles, me pidime ära ütlema kõik teised pakkumised sellel ajal. Ja et see oli tema suur teene, mis konsolideeris seda perekonda ja mis tõttu ka meie lapsed ja nende lapselapsed on sellist pere, noh, mingisugust väärtust hoidnud ja meil oli eelmisel aastal Hiiumal siis selline suve kokkutulek, kuna meil on seal suve kodu ja neid elamisvoodi kohti on seal laiendatud pidevalt, et meil oli pildi peal 25 inimest Mikkude perekonna esindajatena, siis mul oli tõesti pisar silmas ja tõepoolest, et see minu parim lavastus jääb ja läheb edasi, sest ooprilavas on mängukorrast maas ja see on ainult me loeme, kas ta tuli välja või ei tulnud, aga need võrsed viivad oma olemust või pere olemust edasi ja ma kunagi vist mainisin ühes jutus, et keegi on kirjutanud, et inimene pole siis oma elu ilma asjata elanud, kui ta on vähemalt ühe puu istutanud. Ja ma ütlesin, et kui ma vaatan selle õhtul Mikkude metsa, siis ma võin vabalt öelda, ilma asjata ma ei ole siin maailmas elanud.
No teil oli sel kevadel suuri ja uhke juubelitähtpäev. Ja arvestades seda, kui vapustavalt heas formis te ikkagi olete, on see kindel, et teise sünnitunnistus võltsitud ei ole? Mõne 10, 12, 13 aasta võrra? On kindel ikka.
No ma teame, minul ei ole seda vajadust olnud, aga me teame tegelikult reaalsest elust, et kui Eesti, paljud inimesed siin sõja lõppes põgenesid Rootsi, nad tahtsid kõik, kuna oli võimas uus pass saada, tahtsid ennast noorematene näidata ja nad pidid pärast 2-3 aastat kauem tööl olema pensioni pärast. Ja lugupeetud operettis oli Mari Kamp, kellega ma Stockholmis kohtusin nende mingist ürituste ajal ja kes väga tahtis Eestisse tulla juba, kui see võimalus oli. Ta küsib, ükskord kutsus mind enda juur koju ja ütles, Arne, mul üks suur mure, et ma olen 3 aastat ennast nooremaks vormistanud ja järsku piirivalv ütleb, teil on vale pass. Ma ütlesin, see Rootsi või meie piirivalve ei tea ju mingit võrdlust, aga näete, et see oli see, kus inimesed üritsid noorematena ennast näidata, et mul ei ole seda põhjust olnud nooremana näidata. Tuleb iga päev 5 kilometrit kõndida vähemalt, siis muud asjad kuluvad sinna juurde.
Mis veel tegemata on olulist?
Ei, ma olen kõik olulist asjad ära teinud.
Aga mõni ebaoluline asi, mida veel tahaks teha?
No mul on juba lõpusirgel üks naljaks raamat. Ma olen ju Estoniast ja ooperist siin mitu lugu kirjutanud. Nüüd mu järgmine teos tuleb paletiga seotud. Aga las see olla üllatus, sest see peaks kuskil oktoobris juba võibolla välja tulema.
Mul on hirmus hea meel, et olite nõus meil siia kohvilauda tulema. See on nüüd meie uue hooaja esimene saade. Ma soovin teile tervist jätkuvad uudisimu, seal hulgas ka Saarema ooperipäevade vastu ja täki siis teil on nagu rohkem aega, kui nüüd seda kunstilise juhi rasket koormat ei ole vaja vedada. Te saate seda ka nautida, kui ooperisõber inimene, kes ooperit tunneb läbi ja lõhki ja minu mõelest siiski ei väsi iialgi vaimustumast, kui lavalt midagi vastavalt pakutakse.
No ma arvan küll, et kui ma olen elus ja liikumisvõimeline, siis järgmisel aastal tuleks küll rahuliku südamega vaatama Ain Angeri, et ei püüti siin, ta on palunud ka mulle, et kas oled ikka valmis mulle alati nõu on, et see on miks ma ei ole, sest et sinul on teist laadi kogemust, aga minul on oma kogemust, kui sul vaja midagi on, palun.
No eile, kui oli ooperipäevade avamise selline pidulik vastuvõt, siis Saarema vald kinkis teile ühe sellise keraamilise kella. No kahju, et nad minu käest enne nõu ei küsin, ma oleks teile kinkinud ühe tükikese Saaremaad, mingi väikese kinnistu kuskil nurga taga, sest no ma saan aru, et see Saarema on teil südames nii kui nii, et no siis oleks sellel olnud ka selline looduses üks ekvivalent mõne hektari näol. Oleks olnud hea mõte?
No ma arvan, et kuna minu perele kuulub Hiiumaal üks krunt, kus me oleme 76. aastast kõik lagunenud hooned, noh, uuesti elamiskõlbmikuks muutunud ja mis kuulub minu pojale, eks ole, me oleme ka juba olen suvekülaline seal, et maid ja metsi kokku osta minu elus enam ei ole vaja, aga Saarem on väga eriliselt muidugi iga eestlase hinges olnud ja jääb, sest see oli nagu see piiritagune, meretagune riik, mis oli oma ette nähtus ja ta on. Et ma olen väga õnnelik ja tänulik, et mul on nüüd ka selle ooperi kunsti kaudu olnud nii palju võimalust Saaremaga suhelda siin inimestega ja oma võimaluste piires kutsuda siia neid lauljaid ja teatrit, keda oli võimalik saada, keda me tundsime ja kui ma ütlesin Matti Salmisele, et kas sa saaksid tulla ühele kaala kontserdile, ma ütlesin tale kohe, et see honorar, mida me sulle siin saame maksta, on umbes soorme päeva raha, tõts ära kellegi sellest räägi. Aga ma ütlesin, Matti, meil on uus golfi väljak. No siis ma tulen loomulikult. Ja ta tuleb Saaremaale ja ta kõnnib kepiga ja ütles, et ma Zürichis kukkusin laval, ma golfi mängida ei saa. Me vaatasin selle raja üle, tõts on fantastiline. Ja siis Urve Tiidusega leidsime, et pärast kontserti kinksin talle suure karbitäie suitsu lesti. Ja ma küsin järgmisel hommikul Matti, et kas sa proovisid ka neid, mis proovisin. Kui ma esimese tükki olin ära võtnud, tellisin paar õlut juurde ja koos naisega sõime nad kõik ära. Nii et igal inimesel on Saaremaalt jäänud omad mälestused ja nad on olnud toredad ja nad elavad koos meiega edasi.
Veel kord suur tänu, saate see tulemast lõpulugu on siis milline?
No kuna juba kaks ooperit on olnud ja kuna minu teatri elus ja ka lavaste elus on ikkagi kõige meelde jäävam partner ja kolleeg olnud Georg Ots. Mul on kuidagi märkamatult kujunes selline ka perekondlik läbikäimine, kuigi ma ei olnud veel mingisugune pealavastaja. Ta on käinud meilt suusatamas ja nõnda edasi. Ja kui ma loen neid kirju, mida ta haiglast mulle saati selle elu kõige raskematel aastatel, siis ka seal on selliseid lõike, mis paneb nutma. Tema kuidagi suhe minusse. Ja ka sõnad, millest mul oli varem juttu, et kui sa sattud ühte raskesse olukorda, ega palju inimesi ei ole enam, kes sind meeles peavad. Ja no Georg Otsa, me tahame meeles pidada kõik võimalikul moel ja kui üldse raadiust, eriti televisioonist, tema salvestusi näidatakse, siis muidugi kõige traagilisemalt hingeminev ja nutma panev lugu on Pali Ratsi laul Mustlas Primaš, kus ta pärast viimast operatsiooni teged mustade prillidega laulab, tal ei ole ühte silma seal tegelikult. Ja ta laulab, kuidas mind nooruses kõik nägid, kuulsid.
Nii see läks.
Nii see läks, on möödas kõik. Aga seda lugu ma ei taha siia lõpetuseks panna, sest kõik läks mööda, aga ta jääb meiega. Ja ma paneksin siis oma soovil siia lõppu Don Quixote unistuste laul, musikalist Mees La Manchast, näe und, ilmsi võimatud und, et see ala, millega me tegeleme, ongi natukene unenägu, ega lavastuses ei tapeta kedagi tõeliselt ära, ta tõuseb üles pärast, aga me näeme oma unistustest mingit visiooni, mingit pilti ja see, kuidas Georg Ots seda tähte näeb seal säramas enda eest taevas, see ongi see, millega koos me võime selle saate võiksime lõpetada, mõeldes kõigile nendele sõpradele, kolleegidele, lähedastele, kes meie elus on väga olulised olnud ja keda me jääme muidugi leinama, aga me jääme ka kõiki neid südames tänama.
Aitäh!
Näe und, ilmsi võimatud tund, lööväed, puruks võitmatud väed, sõtraks, võitku hirmu ja valu, kui ees surma õudusi näed, su arm olgu kirgas kui jääd, loo kord keset valede kaust, kui käed enam mõõta ei hoia, siis näed ära tähise paust, nii käse pau, käes mõõd püsti päi, tähtähiseks kauge, teed okkanist käi, mis iganes teed, olgu õigluse heaks, ja ka siis, kui ta nimel saab põrgusse mine, milles pea, kui sa lõpuni vaid, oled vandele truu, siis su hing leiab rahu kui liiv, täidab silmad ja suu. Sellest maailmet paremat saab, et üks mees, pekstud pilgatud mees, pilgus surm, püüdis harata tähe, mis saal kõrgel saras ta mis võõras paigas ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrna, meis helisevad õrna, kõik edasi.